Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 3. júna. Dnes o tom, že Dimeši je vo švungu, dnes na ropnú tému, o tom, že Ukrajina vzdoruje ruskej agresii už 100 dní a o tom, že premiér je trojkár, ale zlepšuje sa. Dnešné správy vybrala a komentovala Jana Šemeš, moje meno je Simona Lučkaničová.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
Poslancovi Dimešimu ide v posledných dňoch karta. Čo vyhlásenie, to výbušná situácia. Dnes až taká, že ho musel umravňovať samotný premiér a spolustraník Eduard Heger. Ten mu odporúčil, aby si predtým, ako ide vyzývať člena vlády na odstúpenie, prehovoril s dotyčným a až potom predstúpil pred médiá. Kde, a to už je komentátorský dodatok, sa poriadne strápnil. Okrem iného preto, lebo vystupoval pomaly ako hovorca Slovnaftu a aj tým, že sa odvolával na dokumenty, ktoré ani po opakovanej výzve dvoch novinárok nebol schopný predložiť. Ale poďme po poriadku. Predpoludním poslanec Oľano Ďerde Dimeši na tlačovej konferencii dramatickým hlasom vyhlásil, že minister hospodárstva Richard Sulík by mal odstúpiť, lebo sa mu pri rokovaniach o embargu ruskej ropy nepodarilo vyjednať dobré podmienky výnimky, ktorú Slovensko spolu s Českom a Maďarskom dostalo. Povedal aj to, že pre lenivého diletanta Sulíka utrpí Slovnaft aj občania, ktorí budú tankovať za vyššie sumy. Obíďme teraz to, že na vyjednávaniach v Bruseli bol za Slovensko premiér Eduard Heger a že o takom zásadnom ekonomickom a geopolitickom zásahu do vývoja krajiny sa zrejme rokuje na úrovni viacerých rezortov. Keď sa médiá poslanca pýtali, aby ukázal dôkazy, že Sulík je skutočne vinný, povedal im, aby si ich vyhľadali. Dimeši stál na tlačovke osamelý, ale povedal, že to, čo si myslí on, si myslia aj viacerí. Myslel tým zrejme hnutie Sme rodina, ktoré sa hneď do Sulíka pustilo, a aj stranu Za ľudí, ktorá zase povedala, že Sulík by mohol vyvodzovať zodpovednosť, ak nedokáže zabezpečiť dodávky ropy a plynu. Čo s tým má Slovnaft? V priebehu popoludnia sa začalo jasnejšie vyjavovať, čo pobúrilo poslanca Dimešiho tak, že Sulíkovi odkazoval, že je to nauterák. Finálna podoba 6. balíčka sankcií voči Rusku totiž odhalila, že Slovensko, a teda Slovnaft, bude mať kratšie obdobie výnimiek, ako sa pôvodne predpokladalo. Postarali sa o to diplomati z krajín, ktoré sa cítili výnimkou pre stredoeurópanov poškodené. A tak prišli s fintou. Podľa nej síce Slovnaft môže odoberať ruskú ropu z ropovodu Družba, ale po prechodnom období rámcovanom do konca februára už nebude môcť vyvážať inám ako do Česka. Tam takisto platí časové obmedzenie, a to do konca budúceho roka, december 2023. Slovnaft to samozrejme hnevá, lebo si myslel, že na prechod na odber inej ropy ako ruskej bude mať 3 roky. Teraz, ak chce ísť na plný výkon, to bude musieť stihnúť do 8 mesiacov. To, čo Dimeši vidí ako dohodu v neprospech slovenských záujmov, je podľa Sulíkovho rezortu tou najmäkšou alternatívou. Už samotné vyjednanie výnimky sa dá považovať za slovenský úspech, pretože berie do úvahy naše záujmy a potreby, čo však znamená, že aj oslabuje fundamentálny princíp sankcií, a to potrestať ruský režim za agresívne napadnutie Ukrajiny a jej ničenie. Jasné, že sa dá dohadovať, či sme nemohli dosiahnuť viac, no prílišným tlačením na pílu by sme veľa nezískali. Stačí sa pozrieť na to, ako sa v Európe pozerajú na egoistický nátlak Viktora Orbána. Vyzerá to tak, že poslanec Dimeši chcel na Sulíka hodiť vinu za niečo, čo zdá sa, nebolo plne v jeho rukách, čo potvrdil aj premiér Heger. Dvaja ďalší koaliční partneri sa na tom zviezli. Nebolo to však veľmi prekvapujúce. Musia mať dosť Sulíkovho zotierania Matovičovho balíka, ktorý aj oni adorujú. Vladimír Vladimirovič Putin sa dnes nezobudil v najlepšej nálade. Ani za 100 dní sa jeho skvelej armáde nepodarilo denacifikovať Ukrajinu, ani ochrániť Rusov na Donbase. Ukrajincom navyše stále vládne komediant a feťák Zelenský. Iste to bolo preto, lebo na Ukrajine nespustil žiadnu vojnu, ale len vojenskú operáciu. A ešte si aj jeho vojaci dávajú pozor, aby neútočili na civilné ciele. A za túto veľkorysosť a zohľadom na ukrajinské deti, starcov a tehotné ženy sa ruskému ľudu ešte dostáva nenávisti po celom svete. Biznismeni prichádzajú o jachty a už ich ani nepozdraví smotánka vo Švajčiarsku alebo v Monaku. O pár mesiacov Rusko príde o veľa peňazí, ktoré by mohlo narižovať za ropu. Lenže ruský ľud ošetrený propagandistami v štátnej televízii to všetko vydrží. Zo strachu aj z patriotizmu. Lebo veď treba obetovať všetko preto, aby Rusko zbavilo Ukrajinu posledného nacistu. A potom prídu na rad možno aj ďalší. Vladimír Vladimirovič Putin napriek problémom stále zostáva odhodlaný pokračovať až do víťazstva a spolieha sa na to, že konflikt s Ukrajinou sa bude naťahovať, čo by mu malo hrať do kariet. Vyčerpávanie všetkých dookola tomu ide. Ale dosť bolo irónie inšpirovanej alternatívnym výkladom našej súčasnosti. To, čím posledných 100 dní prechádza Ukrajina a jej obyvatelia, sme si v našom priestore v 21. storočí nevedeli ani len predstaviť. Ruská agresia sa neštíti ničoho. Výjavy z ukrajinských miest, aj rozprávania ľudí, čo sa stretli s okupantmi, sú bolestné a čoraz ťažšie sa na ne pozerá a počúva o nich. Ukrajina však nie je celkom na kolenách. Napriek tomu, že Rusi okupujú 20% jej územia, stále im vie uštedriť údery a vedela napríklad ochrániť svoje hlavné mesto. To, pre ktoré mal už Putin svoje plány. Ukrajinci sa spoliehajú na svoje odhodlanie a vojenskú pomoc zo západu, kombinovanú s pomerne drsnými protiruskými sankciami. Tie sa darí zatiaľ presadzovať, hoci posledné kolo európskych sankcií sa snažil sabotovať maďarský premiér Viktor Orbán a jeho partneri mu museli ustupovať. Bolo by skvelé, keby sa to už nezopakovalo, aj keď je to skôr nepravdepodobné. Ani Ukrajine iste nerobí dobre, že jej lídri z Francúzska, Nemecka či Talianska naznačujú, že by nemusela byť taká neústupčivá a niečo tomu hrdému velikášovi Putinovi pustiť. Ukrajinci a nielen oni veľmi dobre vedia, že sa neoplatí podať prst, lebo prídu o ruku až po lakeť. Z počúvania vojenských expertov aj politických pozorovateľov sa dá usudzovať, že aj nasledujúcich 100 dní bude Ukrajina bojovať o svoje právo na sebaurčenie a slobodu pre svojich občanov a občianky. A hoci to v rubrike Newsfilter zaznieva často a môže to byť už otravné, treba zopakovať, že je fajn, že na Slovensku máme najvyššiu reprezentáciu, ktorá chápe, že Ukrajine v tom treba všemožne pomáhať. Premiér je trojkár, ale zlepšuje sa. Tento bod tak trocha súvisí s poslednou vetou predchádzajúceho. Presne polovica obyvateľstva Slovenska si podľa meraní agentúry Ako myslí, že Eduard Heger je dobrým premiérom. V novembri minulého roka to bolo niečo vyše 38%. Lenže medzi tým sa Heger ukázal ako prekvapivo výrazný politik na medzinárodnej scéne s jasnými posolstvami o Ukrajine, Rusku aj potrebe pomoci susedovi. Dáta agentúra zbierala v polovici mája, keď ešte doznievala Hegerova cesta do Kieva. Aj to, že sa mu dostalo toľkej pozornosti zahraničných médií ako žiadnemu z jeho predchodcov. Znamená to však aj to, že v prieskume nie je plne zachytené, čo sa na Slovensku odohrávalo v súvislosti s príjmaním Matovičovho balíčka, keď si verejnosť kládla otázku, kde je vlastne premiér. Alebo či by nemal razantnejšie zasiahnuť medzi rozhádaných ministrov a hlavne sa jasnejšie vyjadriť k tomu, akými parlamentnými a legislatívnymi čachrami je celý balíček pošpinený. Nehovoriac o tom, že je drahý, nedbalo pripravený a nie príliš adresný. V nasledujúcich dňoch sa na školách budú uzatvárať známky a z tohto pohľadu sa Heger javí ako taký trojkár, ktorý sa trochu zlepšil, lebo si našiel niečo, čo ho baví, v čom sa mu darí a za čo ho chvália. Premiant z neho však nebude, lebo obchádza väčšie výzvy a prenecháva priestor dravším, hoci nie bystrejším spolužiakom. Prázdniny by mohol využiť na načerpanie síl a posilnenie sebavedomia. Od septembra to bude totiž veľmi náročné.
Neodkladajte svoje sny o podnikaní. Vaše raz je teraz. Teraz. Začnite podnikať s podnikateľským účtom od Tatrabanky na rok bez poplatku za vedenie a balíkom benefitov. Viac na slobodunápadom.sk. Tento podcast vám prináša Tatrabanka.
teraz správy jednou vetou. Generálny prokurátor Maroš Žilinka potrestal prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu za to, že sa o Dušanovi Kováčikovi vyjadril, že je pošahanec, alebo že povedal, že obhajcovi Marekovi Parovi dochádza para. Žilinka vykonal so Šantom tzv. Pohovor. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Jan Šanta podal ďalšiu obžalobu na Ladislava Bašternáka. Prípad sa týka podvodov s vratkami DPH pri výstavbe komplexu Bonaparte. Rozsudok za korupciu nad starostom Marianky Radovanom Jurikom je právoplatný. Špecializovaný trestný súd ho ešte v roku 2020 odsúdil na trojročný podmienečný trest za 8 skutkov korupcie. Jurika sa voči rozsudku neodvolal a odvolanie stiahol aj prokurátor. Slovenská národná galéria na víkend pripravila špeciálny program pre zdravotníkov a zdravotníčky s rodinami ako symbolické gesto po 2 rokoch s pandémiou. Dvojdňový program zahŕňa kreatívne workshopy, prednášky aj večerný koncert. Žiaci 8-ročných gymnázií napísali maturity z angličtiny výrazne lepšie ako tí zo 4-ročných. Pri slovenčine rozdiely nie sú významné, rozdiely medzi gymnázistami a odbornými školami sú zásadné. Tržby v maloobchode v apríli pokračovali v medziročnom raste, ale pomalšie ako v prvých 3 mesiacoch roka. Aktuálny rast v stálych cenách dosiahol 9,5%, informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky. Finančníkovi Martinovi Kvietikovi predĺžili väzbu o 3 mesiace. Rozhodnutie špecializovaného trestného súdu nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť. Zaoberať sa ňou bude najvyšší súd. Dnešné správy vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia v pondelok.